Ați primit vreodată o favoare la care n-ați visat că o puteți obține și fără să aveți curajul să o cereți, ați căpătat-o atunci când v-ați fi așteptat cel mai puțin să o aveți? Ați fost vreodată șocați de o ofertă care v-a fost făcută de cineva în momentul în care aveați cea mai mare nevoie și asta înainte de a vă exprima verbal nevoia? Eram la coadă la Căpșuni. Mai era o lădiță și totuși, alături de alți 6 din spatele meu, ne încăpățânam să stăm, deși nu era nicio speranță pentru noi. În fața mea erau 2 domni care, cu siguranță, nu luau fiecare câte 100 de grame ca să ne rămână și nouă. Vreau să trăim până la capăt sentimentul pierderii. Îmi imaginam ce aș fi făcut cu kilogramul acela de căpșuni dacă l-aș fi putut lua. Ei bine, acele căpșuni proaspete le-aș fi zdrobit, le-aș fi amestecat cu smântână, le-aș fi mânjit cu puțină miere și vă dați seama ce gust ar fi ieșit. Deja simțeam aroma și gustul lor. Deodată m-am trezit din visul meu frumos și gustos de o altercație a celor 2 fericiți din fața mea, care urmau să ne lase doar o amintire a ceea ce urma să pierdem. Sper că nu aveți de gând să luați toată lădița, îi spuse cel din fața mea primului cumpărător. Ce te privește pe dumneata cât vreau să iau, se răsti primul beneficiar, și așa te-ai băgat în fața băiatului, fără să-i cer voie, îl atinse cel privilegiat. Avea dreptate. Omul din fața mea n-a stat la rând. Eu fiind mai mic, nu am avut curajul să-l disciplinez, mai ales că era un domn de soi bine îmbrăcat. Și din momentul acela a pornit cearta, privind adevăratul statut al fiecăruia. Eu am stat la rând, dar dumneata nu ai stat, așa că treci la coad. Ba, am stat, întreabă băiatul, se răsti cel din fața mea. Ce puteam să spun eu? Vânzătoarea s-a uitat când la unul, când la celălalt. Dacă e toată lădița, spuse cel de-al doilea, am să ți-o călcă în picioare. Ți-o fărâm și nu mergi cu nicio bucată acasă. Cuvintele grele au început să curgă de la unul la altul. Ochii mei erau înfipți în lădița aceea de căpșuni, care arăta grozav. Vânzătoarea, rămasă fără obiectul muncii, mă întrebă, ai bani pentru toată lădița? Eu am făcut ochii mari de surpriză și am dat din cap că da. I-am dat bani și am plecat într-o furtună de fericire. Cei 2 au strigat, încremeniți, dar n-are dreptul. Oamenii de la coadă au plecat mulțumiți de dreptatea administrată de femeie. Așa vă trebuie, au spus unii dintre ei. Și totuși, cei 2 din fața mea aveau dreptate. Nu meritam nimic, pentru că nu aveam dreptul. Era cea mai bună definiție pentru ceea ce noi numim astăzi și dintotdeauna har. O scenă similară, care de data aceasta are o ofertă cu mult mai valoroasă decât cea pe care am enunțat-o, o găsim în Biblie. Citesc din Evanghelistul Luca 13:10-17. Iisus învăța pe norod într-o sinagogă în ziua sabatului. Și acolo era o femeie stăpânită de 18 ani de un duc de neputință. Era gârbovă și nu putea nici de cum să-și îndrepte spatele. Când a văzut-o Iisus, a chemat-o și a zis, femeie, ești dezlegată de neputința ta. Și-a întins mâinile peste ea, îndată s-a îndreptat și slăvea pe Dumnezeu. Dar fruntașul sinagogii, mâniat că Iisus săvârșise vindecarea aceasta în ziua sabatului, a luat cuvântul și a zis norodului, sunt 6 zile în care trebuie să lucrați. Veniți dar în aceste zile să vă vindecați și nu în ziua sabatului. Fățarnicilor, i-a răspuns Domnul, oare în ziua sabatului nu-și dezleagă fiecare din voi boul sau măgarul de la iesle și îl duce de la dapă? Dar femeia aceasta, care este o fiică a lui Avram și pe care satana o ținea legată de 18 ani, nu trebuia oare să fie dezlegată de legătura aceasta în ziua sabatului? Pe când vorbea el astfel, toți protivnicii lui au rămas rușinați și norodul se bucura de toate lucrurile minunate pe care le făcea el. Vă confrunt cu o întrebare. Face ceva Dumnezeu omului fără să-i ceară acordul? Vindecă Creatorul fără să fie solicitat? Dă daruri spirituale fără să-i se ceară? Nu vi se pare că Iisus face o greșeală vindecând o femeie fără să-i ceară consimțământul? Vezi zice că Domnul cunoștea gândurile omului, dar trebuie să știți că nu totdeauna. Vezi zice că Domnul cunoștea și viitorul și e adevărat, însă nu totdeauna. Iisus a autolimitat în aspectul atotcunoașterii și uneori întreba ca să afle amărunte despre o anume situație. Altădată cerea de la Tatăl Său și primea cunoașterea de care avea nevoie. Dar aici cred că Iisus a vindecat fără să apeleze la Tatăl Său pentru cunoașterea gândului femei. De 3 ori a câte 6 ani trecuse peste această femeie ținând-o legată de neputința ei. 6 fiind numărul omului, sau al eșecului, am putea rezuma scurt, de 3 ori eșec. Posibil să fi auzit de emisiunea de 3 ori femei. Aici se remarcă performanțele și succesul femeilor din prima linie de viață. Dar această femeie din Biblie era de 3 ori femeie nenorocită. Nu mă miră că Iisus s-a uitat cu milă la ea și a vindecat-o. Dar nu vi se pare că este o vindecare ilegală? Sunt milioane de oameni handicapați și suferinți. De ce n-ar intra și ei în aceeași favoare ca și femeia gârbovă? De ce Iisus n-a vindecat pe toți cei din timpul lui pe același criteriu pe care a operat în dreptul femeii apăsate de 18 ani de neputință? Este drept? Am avut o străbunică la Izlaz, undeva lângă Dunăre, care era atât de adusă de spate încât făcea o paralelă cu pământul. Nici nu făcea efort să te privească. Te cunoștea după pantalon, pantofi, fustă, tuse. Își ridica cu greu capul să te zărească pentru câteva secunde, apoi privirea cădea din nou pe pietre, moluz, iarbă, crengi uscate. Un dialog al zâmbetului, al ochilor sau al mimicii era o utopie. Pentru ea, orizontul aproape că era inexistent, ca și cerul senin sau înstelat de altfel. O continuă plecare spre cenușiul pământului. Mai târziu, mi-am dat seama de tragismul acestei vieți. Poate așa înțelege mai bine drama femeii din sinagogă. Priviți scena din acea zi de sabat. Iisus dezlega sufletele de neputință cu cuvântul Scripturii. El, cuvântul, se rostea pe sine cu toată dorința inimii de a-i vedea salvați pe cei încătușați de păcat. Ochii lui căuta să vadă cine ar dori o dezlegare totală a vieții de robie. El ardea de dorința de a face cuvântul rostit să ia formă, trup, să dea și ochilor argumente clare că Dumnezeu este interesat de eliberarea întregii ființe. Trup și suflet. Și o vede pe femeie și o cheamă. Și o vindecă. De undeva din colțul lui întunecat, vrăjmașul omului trece la atac. Nu e drept. Ce, numai ea este infirmă și neputincioasă? Și mai zice că eu am legat-o de 18 ani. Și chiar dacă ar fi așa, dezleagă-i pe toți. Nu mă supăr. De ce umbli cu părtinire? Cărcotește el. Oare are dreptate? Iisus chiar vindecă prin sondaj? Sunt câteva lucruri simple, dar relevante. În primul rând, femeia gârbovă strică puțin peisajul oamenilor drepți din sinagogă și, potrivit cu concepția lor teologică, cei handicapați sunt rezultatul păcatelor lor și nu au ce căuta în sinagogă, după părerea unor sfinți. Închipuiți-vă că sinagoga nu avea scaune, iar credincioșii ascultau slujba în picioare. Iisus a văzut-o pe femeia gârbovă. Dacă ar fi fost în spate, n-ar fi văzut-o. Pădurea de oameni ar fi acoperit-o, dar ea a venit în față spre supărarea multora. Iar Iisus a văzut-o pentru că femeia a vrut să fie văzută. Fără cuvinte, dar prin postura ei, spunea cât de tare putea sufletul ei. Doamne, sunt aici ca să vezi cât de pocită sunt. Nu mai pot să-mi suport această gârbovire. Nu am mai văzut de mult stelele și chipul oamenilor. Vreau și eu să-mi văd mai bine copiii și nepoții. Vreau să vorbesc cu ei față către față. Dacă ai milă, fă ceva. Nu îndrăznesc să spun prin cuvinte, căci aș supăra pe mai mari sinagogii, dar tu știi mai bine de ce am nevoie. Și în momentul acela Iisus a chemat-o. Și a auzit atât de clar cuvintele așteptate de 18 ani. Femeie, ești dezlegat. Deodată spatele s-a îndreptat și un murmur de uimire a străfulgerat întreaga mulțime. Nu e drept, strigă un agent al întunecimii vieții. Nu a cerut vindecare și apoi este sabat, ziua în care orice lucrare încetează. Prima obiecțiune își are rezolvarea prin dispoziția acelei femei de a se oferi privirii lui Iisus, descoperindu-și rușinea neputinței ei în ciuda blamului celor așa numiți drepți. Însă postura și împrejurările vorbesc uneori mai tare decât cuvintele. Iar Iisus este atent la orice nevoie nerostită a celor care sunt apăsați. Important pentru el este ca să vii în față, să te confrunți cu neprihănirea lui, să te oglindești în caracterul lui nepătat. Apoi el știe ce trebuie să facă. A doua obiecțiune este demontată cu argumentele pe cât de simple, pe atât de zdrobitoare. Cu alte cuvinte, spune Iisus, nu concepeți să vă vedeți animalele legate de vreo neputință și chiar în sabat faceți tot posibilul să le eliberați și bine faceți. Este curgerea milei față de ființele care nu vorbesc, dar care strigă din starea lor nefericită să fie salvate. Și culmea, când un om creat pentru o existență înaltă, pentru veșnicie, cade într-o neputință, îmi zice să-mi opresc mila și să aștept până ce trece sabatul ca să nu-l calc. Nu este ridicol și absurd? Cine este mai important, animalul sau omul? Nu cumva în afirmația mai mare lui sinagogii, care a făcut această judecată? Nu cumva se ascunde altceva în spatele acestei filozofii de viață? În primul rând, este grotesc ca să inversezi valorile. Condeiul să fie mai important decât cartea, clipa să fie mai importantă decât viața, chibritul decât focul, apoi este în afara oricărei rațiuni să legi o poruncă cerească cu prevedere omenești și să o faci neputincios. Conducătorii religioși din timpul lui Iisus au făcut din legea lui Dumnezeu finalitate pentru viața lor, așa că ei și-au încordat întreaga ființă pentru a păzi prevederile lui Dumnezeu, socotind că omul este acceptat prin împlinirea cerințelor legii. În neputința lor de a satisface cerințele legii, ei au mulțit prevederile suplimentare pentru a-l obliga pe om să asculte întru totul. Eșecuirea garantat, căci acești maieștri ai Torei făceau o competiție acerbă între ei care este mai bun păzitor al legii lui Dumnezeu. Ei manipulau cuvintele poruncilor lui Dumnezeu pentru a le crește valoarea lor față de alții. Intenția Creatorului a fost ca ei să vadă caracterul lui în aceste cerințe și în lumina lor să-și vadă neputința, grăbovirea lor păcătoasă. Următorul pas era acela de a se confrunta cu cel neprihărit pentru a împlini în ei dreptatea lui. Și totuși el a pierdut această ocazie. În efortul lor competitiv de a se arăta mai bun prin efortul lor chinuitoare, ei au inventat sistemul de devalorizare al altora. Orice suferință, gândeau ei, este urmarea păcatului și deci acești oameni sunt indezirabili, ei sunt de aruncat, n-au voie să iasă din statutul lor. Blestemați de Dumnezeu, după părerea lor, erau cei care nu meritau acces la viață. În parafrazare, mai marele sinagogii vrea să spună cam așa: cine ești de îndrăznești să scoți pe cei pedepsiți pentru totdeauna din statutul lor care îl merită? De ce te împotrivești sentinței date de Dumnezeu încercând să-i strici planul? Cât de tristă poate fi menirea unui om de a nu-i permite semenului său să fie dezlegat? Iar pe deasupra, să zugrăvești prin spiritul mândru și egoist o imagine atât de deformată a lui Dumnezeu, a Dumnezeului nostru care este plin de milă și de dragoste. Prin cuvintele "ești dezlegat de neputința ta", Iisus se adresează acestui om al bisericii ca să-și confrunte și el la plecarea spre sine cu dreptatea celui sfânt. Este atât de trist să spui bunătății lui Dumnezeu: nu vreau, sunt în regulă, nu mă vindeca, este ilegal. Mi-aduc aminte de o femeie care, după ani de zile, muncind în condiții destul de grele, și-a adunat bani pentru un sejur în Marea Caraibelor. Ea și-a dorit acest premiu pentru că era un vis mai de mult pe care vrea să-l împlinească. Și atunci a sosit momentul. Și-a umplut valiza cu conserve, și-a cumpărat o rochie nouă, și-a cumpărat biletul și a intrat pe vaporul acesta cu speranța că va avea parte de un peisaj atât de frumos pe care avea să-l povestească celor apropiați ani de zile. Și așa a fost. În prima zi, pe punte, oamenii adunați vizualizau tot ceea ce era atât de încântător: apa, cerul, acea imensitate care parcă se dorea să intre în sufletele oamenilor, arătând că omul nu este făcut pentru vremelnicie, pentru limite. Însă, după ce se sătura de urmărit peisajul, se ducea în cabina ei și scotea conserva și mânca până când se sătura, sau dacă nu se sătura, gândea că mai are ceva provizii pentru ziua următoare. În fiecare zi, pe când oamenii care erau pe punte își permiteau mese mai bogate, cu desert, cu felul 1, cu felul 2, cu băuturi, iar această femeie nu putea gândi că ar fi asemenea lor în fiecare zi. Însă și-a zis: în ultima zi, cred că merit și eu ca să îmi ofer o masă cât mai bogată. Și-a umplut masa cu mai multe feluri de mâncare, cu mai multe dulciuri, se uita în stânga și în dreapta să vadă dacă este admirată. Îmbrăcată în rochia ei nouă, pentru că în ziua aceea și-a permis să se îmbrace cu acea rochie, ciupind de aici, de acolo, a vrut să demonstreze că este în stare și ea să fie asemenea celor care zi de zi își puneau pe masă ceva mai mult decât își permitea ea. A venit și momentul în care a cerut ca consumația să fie plătită, l-a chemat pe chelner și a spus: chelner, vreau să plătesc. Omul acesta a făcut ochii mari și a zâmbit, numai că ea n-a priceput și a spus: să nu râdeți de mine și să nu mă ironizați, eu am bani, eu pot să plătesc, dacă n-am fost în fiecare zi aici, la mesele dumneavoastră, să nu credeți că sunt atât de săracă încât să nu pot să vă ofer consumația, plata pentru consumație. Omul a spus: doamnă, dar aș vrea totuși să vă clarific ceva, pentru că am impresia că dumneavoastră nu înțelegeți un lucru. Și a spus: nu vreau ca să vă bateți joc de mine, domnule. Eu am bani, vreau să plătesc și îmi mai și rămân. Și dacă nu credeți, uite, chiar în momentul acesta vă fac dovadă. Doamnă, sunt totuși gata să vă explic ceva ce dumneavoastră n-ați știut atunci când ați venit pe puntea vaporului. Domnule, un singur lucru știu, dă-mi socoteală. Vreau ca să plătesc. Doamnă, doar un singur cuvânt. În momentul în care ați intrat pe puntea acestui vapor, trebuia să știți că în prețul biletului era inclusă și masa de dimineață, de seară, de prânz, cât vroiați dumneavoastră, cât vă permiteați să mâncați. Este un moment în care am putea să reflectăm asupra ceea ce ni se oferă și la care renunțăm fie din ignoranță, fie din presupusa atotcunoaștere omenească. Avem la dispoziție tot ceea ce putem să ne permitem. Avem harul lui Dumnezeu, avem vindecare, avem ocazii în care intervenția lui este gata să coboare în viața noastră și totuși credem că rezervele noastre sunt cele care ne satură, care ne dezvoltă și care sunt gata să ne dea perspectiva unei dezvoltări de viață. Noi nu putem să ne hrănim cu gândurile noastre, nu putem să ne hrănim cu emoțiile noastre și cu sentimentele noastre. Undeva, intrând pe acest teritoriu al Harului, trebuie să știm odată pentru totdeauna că Dumnezeu este gata să ne ofere acea dreptate a Lui, acea verticalitate care se oferă datorită dragostei Lui. Și probabil că suntem asemenea femeii care ne-am săturat să tot privim pământul, să tot privim gunoiul acestei lumi. Poate că ne-am săturat, dacă înțelegem ceea ce înseamnă povară, de tot ceea ce este atât de sordid și murdar și n-am mai văzut de mult cerul. N-am mai putut de mult să ne oglindim în fața celui care ar putea cu zâmbetul lui să ne însorească viața. N-am mai văzut de mult pe cei care ar putea să ne spună ceea ce înseamnă apreciere, dragoste și simpatie. Suntem mereu cu capul în jos, după valorile acestui pământ. N-avem timp de noi, n-avem timp de alții. Suntem mereu și mereu în acea căutare de sine în care nimic bun nu se poate găsi. Însă, este o scenă atât de simplă care a fost evocată în Scriptură, în Biblie, și care ne poate întâmpina în orice poziție a vieții noastre. Este o scenă atât de clară, care ne cheamă să o repetăm, nu pentru că am pierde din originalitate, ci pentru că am putea să producem cel mai frumos eveniment al vieții noastre. Este de ajuns doar ca să venim în fața Lui, în ciuda blamării altora, în ciuda invectivelor, că suntem strâmbi, că suntem pociți. Important este ca să venim în fața Lui, să ne confruntăm cu această neprihănire și acolo, fără cuvinte, putem să-i spunem: sunt aici, Doamne, ca să mă vezi. Este ocazia ca să îți dai seama că nu mai mă pot suporta. Este ocazia ca să-ți dai seama că eu nu mai mă întorc de aici. Uite, stric peisajul ce-i drept și am atâtea cuvinte dure. Am fost atât de orientat spre mine și spre mândria mea. Am fost atât de plin de egoism, însă acum cred că această povară nu mai pot duce. Dacă vrei să faci ceva, atunci fă-o. Probabil, și nu probabil, sigur, veți auzi cuvintele: ești dezlegat, ești dezlegată de neputința ta. Și lucrul acesta este valabil în dreptul tău, în dreptul meu și în dreptul oricărui are curaj să pășească înaintea Lui așa cum este, cu fața descoperită.